Mä uskon, että on Jumalan tahto
tänään puhua muutamaa sanaa rakkaudesta. Ja kun me olemme uskovia, tai voi olla, että joku on tulossa uskovaksi, kun kuuntelee Jumalan sanaa, niin se on Jumalan rakkaus, joka on vetänyt meidät parannukseen. Niin kuin se pienois evankeliumi sanoi, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, että yksikään, joka hänen uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Eli me olemme täällä koolla rakkauden tähden. Sen tähden, että Jeesus rakasti meitä ja tuli tänne maan päälle, tai Jumala rakasti ja lähetti Jeesuksen kuolemaan meidän puolesta, vanhurskaan vääräin puolesta. Me olisimme ansainneet kadotustuomion syntiemme tähden ja tekojemme tähden, mutta vanhurskas kuoli oikeaan aikaan meidän puolestamme. Eli me olemme koolla täällä rakkauden tähden. Hän on ensin rakastanut meitä. Sen tähden me kykenemme rakastamaan, jos ja kun kykenemme, mutta kuitenkin hänen rakkaudensa kautta ainoastaan ja vain. Ja ensin luen siitä, mitä Paavali sanoi joitakin ajatuksia rakkaudesta täällä roomalaiskirjeen 5. luvussa. On tässä muutakin asiaa. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksemme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Erikois tämä jae 5, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Ja Pyhän Hengen kautta sitä myöskin edelleen, uudelleen ja uudelleen aina vuodatetaan lisää ja lisää. Jumalan rakkautta. Sana osoittaa, että ilman rakkautta me emme ole mitään. Ilman Kristuksen rakkautta me emme voi tehdä Jumalan työtä, emmekä Jumalan tekoja. Jeesus antoi siellä jäähyväispuheessaan semmoisen rakkauden käskyn. Sitä hän nimitti uudeksi käskyksi. Ja se on täällä Johanneksen evankeliumin 13. luvussa. Jakeessa 34 ja siitä eteenpäin. Oikeastaan me voi lukea tämän jakeen 33, niin tämä asiayhteys selviää. Lapsikaiset, vielä vähän aikaa minä olen teidän kanssanne. Te tulette minua etsimään, ja niin kuin sanoin juutalaisille, mihin minä menen, sinne te ette voi tulla, niin minä sanon nyt myös teille. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Jos teillä on keskinäinen rakkaus. Se ei ole automaatio. Täällä on sana jos. Jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ja meillä ei ole sitä keskinäistä rakkautta, eikä meillä ole rakkautta antaa, jolle me olemme vastaanottaneet sitä Kristukselta. Se meidän keskinäinen rakkautemme riippuu siitä, että kuinka paljon me olemme vastaanottaneet rakkautta Kristukselta. Me ei voi puristaa sitä lihasta, sitä Jumalan rakkausta, niin kuin pesusientä voi joku, täällä on yksi opettajakin, niin puristaa sillä pesisientä, kun taulua pyyhkii, että jos on viimeinenkin pisara, että saisi vielä taulun pyyhittyä, niin Jumalan rakkautta ei voi sillä tavalla puristaa meistä.
Ehkä se on lihallista rakkautta, jota puristellaan niin kuin pesusientä ja sitten huomataan, että aina sinne ne eväät loppuvat kesken. Mutta Paavali osoitti, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme Pyhän Hengen kautta. Jos me koemme rakkauden alueella puutostautia, niin meidän täytyy pyytää Jumalalta armoa, että hän vuodattaa meidän elämämme lisää rakkautta Pyhän Hengen kautta. Niin, että me kykenemme rakastamaan toinen toistamme, mutta että me myöskin kykenemme rakastamaan Jumalaa. Koska rakkauden alkulähde on Jumala, niin meidän täytyy aina rakastua Jeesukseen, kun laulu sanoi, että päivä päivältä uudelleen ja uudelleen. Rakastua Jeesukseen. Jos me rakastumme Jeesukseen palavasti uudelleen ja uudelleen, niin sitten me kykenemme myöskin rakastamaan lähimmäistä. Sitten täällä Matteuksen evankeliumin 22. luvussa, niin jakeessa 35, niin siellä tuli eräs, joka oli lain oppinut, kysyi häneltä kiusaten, opettaja, mikä on suurin käskö laissa, niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli tässä on tämä jumalallinen marssijärjestys. Rakastaa Herraa Jumalaa kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta ja kaikesta mielestä. Ja sitten lähimmäistä niin kuin itseä. Meidän täytyy pitää tämä järjestys. Rakastua palavasti Jeesukseen, rakastua Jumalaan palavasti. Sitten me kykenemme rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseä. Se meidän lähimmäinen on ehkä meidän perheen jäsenemme, joka kaikkein lähimpänä on, tai perheen jäsenet monikossa, jollekin se voi olla yksi. Mutta sitten tämä Jumalan seurakunta on suuri perhe. Kaikki Kristuksen ruumiin jäsenet ovat perheen jäseniä. Ja meidän velvollisuutemme on rakastaa jokaista perheen jäsentä. Ja voisiko sanoa näin, että vielä että tasapuolisesti. Henkilöön katsomatta. Raamattu sanoi, että Jumala ei katso henkilöön. Ja jos Jumala ei katso henkilöön, niin silloin on meidänkin syytä ihmisinä pitää varamme, että me emme katso henkilöön. Ettei meillä olisi sellaisia, voisiko sanoa erikoistyyppiä tai spesiaalityyppejä täällä Jumalan kansan keskellä, joita me erityisesti rakastamme. Vaan että me kykenisimme rakastamaan kaikenlaisia jäseniä Kristuksen ruumiissa. Henkilöön katsomatta, elämäntapoihin katsomatta, ammattiin katsomatta, väriin katsomatta, kaikenlaisiin kysymyksiin katsomatta. Ja täytyy myöskin sanoa, että myöskin katsomatta vammaisuuteen. On niitäkin, jotka menevät niiden ohi, jotka ovat älyllisesti vajaita tai fyysisesti vajaita, mutta Kristuksen ruumiissa tulisi olla rakkaus kaikenlaisia ihmisiä kohtaan. Kristuksen ruumiissa tulee olla rakkaus myös riivattuja ihmisiä kohtaan. Minä pysähdyin joitakin viikkoja tai kuukausia sitten ajattelemaan, että miksi niin vähän saatanan palvojia tulee uskoon. Miksi niitä tulee vähän Jyväskylässä? Miksi niitä tulee vähän koko Suomessa? Ja Jumala antoi siihen kysymykseen vastauksen. Kristuksen ruumis ei rakasta saatanan palvojia. Kristuksen ruumis vihaa heitä. Kristuksen ruumiin tulee vihata sielun vihollista, mutta Kristuksen ruumiin tulee rakastaa saatanan palvojat sisälle Jumalan valtakuntaa. Ja se on kova uskon testi. Tämä on kaupunki, jossa on paljon saatanan palvontaa ja ei niitä ihmisiä tule voitetuksi sisälle Jumalan valtakuntaan, jos me emme saa ylhäältä Kristuksen rakkautta heitä kohtaan. Meidän täytyy kyetä osoittamaan heille, että meillä on jotakin enemmän, meillä on jotakin parempaa, meillä on Jeesus. Mutta jos meillä on viha heitä kohtaan, niin Raamattu sanoo, että miehen viha, tai voisiko sanoa, että ihmisen viha, ei tee sitä, mikä on oikein. Jos meissä on viha jotakin ihmistä kohtaan, jos se on meidän omaa vihaamme, eikä se ole Jumalan pyhää vihaa, niin jos se viha on meistä, niin se ei koskaan tee sitä, mikä on oikein. ihmisen viha tekee aina sen, mikä on väärin, mikä tuhoaa, mikä tappaa, mikä hajottaa. Mutta Jumalan viha on sitten oma kysymyksensä. Jumalan viha on, sekin on rakkautta. Sitten Raamattu sanoi, että älkää antako auringon laskea vihanne ylle. Jos joku nyt sitten lankeaa ja vihastuu, niin Jumalan tahto on, että aurinko ei laske sen vihan ylle. Hyvin usein kuitenkin näissä esirukoustilanteissa on ihmisiä, jotka ovat Kristuksen ruumiin jäseniä. He tunnustavat, että minä olen täynnä vihaa. Sitten minä olen joutunut pörmäämään sellaisiin tilanteisiin, että sieluhoitoon tulee ihminen, jota psykologit ovat auttaneet ja he ovat opettaneet tälle ihmiselle, että sinun pitää vihata. Sinun kaikki tunteesi pitää purkaantua. Sinun täytyy vihata niitä ihmisiä, jotka ovat aiheuttanut sinulle vääryyttä sinun lapsuudessasi tai jossakin elämän tilanteessa. Vihan täytyy purkautua ulos. Mutta Raamattu ei opeta tällä tavalla. Raamattu opettaa, että itsensä hillitseminen on yksi hengen, tai on hengen hedelmää. Yksi osa-alue hengen hedelmää. Ja se ei ole itsensä hillitsemistä, jos kaikki viha puretaan ulos. Koska se miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein. Se tekee tuhon. Mutta jos meillä on rakkaus, niin siellä samassa talossa ei voi olla rakkaus ja viha. Ne ovat vastakohtia toisillensa. Ja minun rukoukseni on, että siellä sinun sydämessäsi tämänkin raamattotunnin jälkeen olisi enemmän rakkautta. Vihan sijasta. Ja jos olet vihannut saatanan palvojia, niin, tai me olemme vihanneet, niin tehdään tänään yhdessä parannusta. Että täällä Jyväskylässä syntyisi rakkaus heitä kohtaan. Ja sitten, että sen rakkauden ohella syntyisi usko ja rohkeus mennä kohtaamaan heitä siellä, missä he ovat. Sillä tavalla heidät ainoastaan voidaan voittaa Kristukselle. Jumalan rakkauden kautta. Sitten myöskin Jeesus puhui lisää tätä rakkauden asiaa täällä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa sen jakeesta 9 eteenpäin. Niin kuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä, ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Eli tässä on kehoitus rakastaa toinen toistaan, mutta se, joka todella rakastaa Jeesusta, niin pitää hänen käskynsä, pitää hänen sanansa. Me voimme osoittaa rakkautta. Sana sanoo, että rakkaus ilman tekoja on voimaton. Ja usko ilman tekoja on kuollut. Niin me voimme osoittaa rakkautta käytännön tasolla. Jos rakkaus on ilman tekoja, niin se rakkaus on vielä voimaton. Vaikka meidän täällä sydämessä on kuinka palavasti Kristuksen rakkaus, mutta jos ei se siirryt tekojen tasolle, niin se on vielä voimaton se rakkaus. Se on vasta silloin niin kuin itämässä siellä sydämessä, mutta sitten vasta se, kun se purkautuu tekojen kautta näkyviin, niin silloin pimeä maailma näkee, että Kristus totisesti on uskovissa. Hän on vaikuttamassa ja tekemässä tekojansa. Eli jos sinun rakkaudesta, siitä Kristuksen rakkaudesta, joka on sydämeen vuodatettu Pyhän Hengen kautta, jos sitä puuttuu teot, niin ala rukoilemaan, että Jumala, että millä tavalla sinä tahdot, että Kristuksen rakkaus purkautuu minusta ulos. Jumalan rakkaus on aina ulospäin suuntautuvaa rakkautta. Minä uskon, että suurin ongelma tai suurin asia masennuksen kanssa, kun ihmiset kamppailevat, niin suurin syy on siinä, että ihmisellä ei silloin ole rakkautta ulospäin. Ihminen käpertyy niihin oviin ajatuksiinsa ja kokee ehkä semmoista hyljeksimisreaktioita ja ei kykene rakastamaan. Mutta sitten kun se rakkaus suuntautuu niistä omista asioista ulospäin, niin silloin se masennuskin yleensä lähtee. Mutta jos ihminen käpertyy vain omiin asioihinsa ja ajattelee vain itseänsä, niin silloin se Jumalan rakkaus ei toimi aidolla ja oikealla tavalla. Tämä Raamatun kohta siellä Matteuksen evankeliumissa osoitti, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Jos joku asia sinun elämässäsi on sinulle oikein rakas, niin Jumalan tahto on, että sinä vaikutat sitten myöskin sinun lähimmäisissäsi, että he saavat kokea siinä samassa asiassa saman rakkauden. Muuten se asia on itsekkyyttä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Missä asiassa sinä enemmän koet itse rakkautta, niin siinä sinun tulisi myöskin kyetä kohtaamaan myöskin lähimmäisesi. Sitten täällä sanottiin, että ei sen suurempaa rakkautta ole, että jos joku antaa henkensä ystäväinsä edestä. Voi olla, että mä olen täällä kerran kertonut sellaisen kertomuksen, mutta ehkä on joku korva, joka ei ole sitä kuullut. Ja minä tapasin joitakin vuosia sitten tuolla Dallasissa sellaisen nuoren raamattukouluopiskelija, hän oli nuori veli ja hän oli Kanadasta ja sitten sain jutella hänen kanssaan ja siunata häntä ja sitten hän lähti sieltä raamattukoulusta kotiin ja ehkä hän eleli 2 tai 3 vuotta sen raamattukoulun jälkeen ja sitten eräänä päivänä hän oli uimarannalla ja sitten sinne, oliko ne sitten naapuriperheen lapsia vai mitä ne oli, mutta ne tuli myöskin leikkimään siihen rannalle ja sitten ne menivätkin liian syvälle sinne veteen, ne uimataidottomat lapset, ja ne alkoivat huutamaan apua. Ja sitä nuori mies ei osannut uida, mutta hän ryntäsi sinne auttamaan näitä pieniä lapsia. Ja sitten hän sai viimeisillä voimillaan työnnettyä nuo lapset rannalle, mutta hän itse hukkui. Siinä hänen elämässään täyttyi sana, että ei ole suurempaa rakkautta, kun joku antaa henkensä ystäväinsä edestä. Ja hän on nyt saarannut sillä kyläkunnalla ja siinä kaupungissa siellä monta vuotta siellä Kanadassa niin kuoltuaan. Sen jälkeen syntyi nuorisoherätys, kun se kertomus julkaistiin lehdessä. Että hän antoi henkensä ystäväinsä edestä. Jumalalla on tapa puhua niin monella tavalla. Kun vielä ollaan siellä Kanadassa, niin sitten minulla on myöskin toinen kertomus sieltä. Siellä oli eräs suomalainen helluntai-saarnaaja, jota sellainen jumalaton mies tuli sitten pyytämään keväällä aika myöhään, kun jäät oli jo heikkoja, niin tuli että pyytämään, että lähde minun kanssani kalaan. Ja kaikki varoittivat, että älä lähde, että siellä on liian heikot jäät, mutta sitten tuo saarnaaja kuitenkin päätti lähteä. Ja sitten kävi sillä tavalla, että he molemmat putosivat sinne jäihin. Mutta sitten tuo helluntai-saarnaaja sai työnnettyä sen jumalattoman ihmisen sieltä jään pinnalle ja sitten hän jumalaton ihminen kertoo jälkeenpäin, että viimeisenä työnä, ennen kuin se saarnaaja vajosi sinne veden alle, niin hän siunasi hänet. Hän sanoi, että minulla on asiat Jumalan kanssa kunnossa, että minä voin mennä tuonne pinnan alle, mutta sinä et voi mennä. Jos sinä menet, niin sinä joudut kadotukseen. Ja siinä tuli jälleen se sana, että Jumalan rakkaus antaa henkensä ystäväinsä edestä. Sitten apostoli Johannessa sanotaan, eikä syyttä rakkauden apostoliksi. Hän oli täynnä rakkautta. Kerrotaan hänen elämästään, että hän oli jo hyvin vanha ja hän eli todella vanhaksi ja perimätieto kertoo, että hän, aina kun hän tuli sinne kokouksiin, niin hän ei enää lopussa jaksanut kovin paljon kuin kätensä nostaa, mutta hän aina nosti kätensä ja sanoi, että rakastakaa toinen toisiaan. Hän oli sellainen rakkauden apostoli, jonka sydämessä oli Jumalan rakkaus, voima ja voitelu. Erään kerran hänet yritettiin keittää, mutta se keittäminen ei onnistunut. Ei hänen lihansa saatu kypsäksi. Se oli tullut jo kypsäksi siinä, että se liha oli jo hengellä kuoletettu ja hänessä asui ylösnoussut Jeesus. Ei hänestä saatu henkeä edes keittämällä. Hän oli niin täynnä Jumalan rakkautta. Jumala on ihmeellinen. Luetaan joitakin ajatuksia, mitä Johannes sanoo täällä kirjeissään rakkaudesta. Ja tämä on ensimmäisen Johanneksen kirje, 3. luku. Ja jae 11. Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme, eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkä tähden hän tappoi hänet? Sen tähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat. Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja. Ja te tiedät, että ei kenessäkään murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi. Sillä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme. Meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä. Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä, ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä. Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Siitä me tiedämme, että olemme totuudessa, ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä, että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan. Ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen poikansa, Jeesuksen Kristuksen nimeen, ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meille käskyn antanut. Joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä, ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän siitä hengestä, jonka hän on meille antanut. Että jokainen, joka vihaa veljensä tai vihaa sisartansa, on murhaaja. Taas tulee se ihmisen viha tai sieluvihollisen viha. Joka vihaa, on murhaaja. Se on rakkauden apostolilta kovaa tekstiä, mutta se oli varmasti käytännössä elettyä tekstiä. Jumalan tahto on, että me emme olisi murhaajia. Tässä ajassa aika paljon murhataan kielellä Jumalan kansan sisällä. Ja se on rakkaudettomuutta, se on kovaa sydämisyyttä. Sisar Hannelle toi sen esille, että meidän tulee valvoa toinen toistamme. Ja se aito raamatullinen toinen toisensa valvominen on sitä, että jos me näemme, että joku ihminen on synnissä, niin me menemme sanomaan sen hänelle. Me menemme sanomaan sen hänelle rakkaudessa. Mutta se on rakkaudettomuutta, jos me kerromme siitä hänen synnistään toisille, emmekä mene kertomaan siitä hänelle itsellensä. Siitä voi tulla murhaaja siitä ihmisestä, joka kertoo sen toisen synneistä. Ja siitä voi syttyä ihmisen viha, voi syttyä miehen viha. Ja se ei koskaan tee sitä, mikä on oikein. Ja jos me näemme, että joku on poikennut pois, niin me olemme velvolliset palauttamaan, tai ainakin yrittämään palauttamaan sellaisen ihmisen takaisin tielle. Se on Jumalan tahto. Ja sellainen, joka palauttaa luopumuksessa olevan ihmisen takaisin tielle, niin sana lupaa hänelle saman palkkion kuin sille, joka johtaa sielun pelastukseen. Ja tuo ihminen on silloin voittanut veljensä. Hän on voittanut tuon langenneen takaisin Kristukselle. Ja jos ihminen lankeaa pois Kristuksesta, niin se vanhurskaus, mitä hän siihen mennessä on harjoittanut, sitä ei enää ole olemassa Jumalan silmien edessä. Mutta jos hän tekee parannuksen, niin se vanhurskaus jälleen muistetaan. Simson lankesi hyvin syvästi syntiin ja poikkesi pois Jumalan tahdosta. Hänellä oli haureuden ongelma. Mutta sitten kuitenkin lopussa hän turvasi Herraan ja sitten se filistealaisten sellainen suuri temppeli vai mikä juhlarakennus se oli, minkä pilareihin hän nojasi, niin se kaatui ja sitten Simson surmasi kuollessaan enemmän filistealaisia kuin eläessään. Ja sen tähden hänen nimensä on siellä uskon sankarien joukossa, että hän kääntyi ja turvasi Herraan. Ja se on tärkeintä Jumalan kasvun edessä, että mikä on meidän loppumme. Apostoli kehoitti siellä Paavali tarkkaamaan niitä, jotka ovat seuranneet Jeesusta jo pitkän aikaa, että mikä heidän loppunsa on ollut, mikä on heidän vanhurskauden hedelmänsä. Täällä oli tämä sana esillä, olla esikuvana, olla mallina. Aina jos sinä koit, että joku toinen elää synnissä, niin ennen kuin sinä lähdet sitä toista nuhtelemaan, niin Jumalan rakkaus toimii sillä tavalla, että sinä lähdet tai minä lähden sieltä Kristuksen kuvastimen äärestä. Ja siellä Kristuksen kuvastimen ääressä on aina hyvä kysyä, että Herra, että kuinka monessa asiassa minä olen poikennut pois. Koska sinä synnissä nuhtelussa ei ole oikein arvovaltaa, jos me huomaamme, että me elämme itse siinä samassa suossa. Siksi kannattaa lähteä sitä syntistäkin nuhtelemaan niin siltä paikalta, että ensin itse tekee parannusta, jos siihen on tarvetta, ja sitten vasta menee voittamaan sen veljen tai sisaren takaisin Herralle. Sitten tämä rakkaus voi olla myöskin negatiivinen, niin kuin se oli täällä esillä tänään, ja se on täällä Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä toisessa luvussa ja 15 jae, älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihanhimo, silmäinpyyntö ja elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Eli Jumalan tahto on, että se rakkaus, mikä meihin on vuodatettu Kristuksessa, ettei se käänny negatiiviselle puolelle. Ettei se Kristuksen rakkaus vaihdu meidän elämässämme tai muutu maailman rakkaudeksi. Silloin se on negatiivista rakkautta, jos maailman rakkaus saa sijaa meidän sydämessämme. Ja se ei ole sitä isän rakkausta, joka on puhdasta ja pyhää. Tämän maailman rakkaudessa on aina jotakin saastaisuutta. Se sisältää aina jotakin aineksia sielun vihollisesta tai lihallisuudesta. Mutta Jumalan rakkaus on aina puhdasta, se on vilpitöntä, se on aitoa ja se on oikeaa. Luetaan tästä toisesta luvusta vielä joitakin ajatuksia myöskin tämän toisen luvun alusta. Lapsukaiset, tämän minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, ei ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo, minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjensä, se on valhettelija ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus, totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Rakkaani, en minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka teillä on alusta ollut. Tämä vanha käsky on se sana, jonka te olette kuulleet. Ja kuitenkin minä kirjoitan teille uuden käskyn, sen mikä on totta hänessä ja teissä, sillä pimeys katoaa ja totinen valkeus jo loistaa. Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljänsä, se on yhä vielä pimeydessä. Joka rakastaa veljänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole pahennusta. Mutta joka vihaa veljänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä mihin menee, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Minä kirjoitan teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan isän. Minä olen kirjoittanut teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänen, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät, ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Jeesus sanoi, että minä annan teille uuden käskyn. Johannekselle se käsky oikeastaan oli vanha, koska se oli hänelle jo tuttu. Johannes oli se opetuslapsi, joka nojasi siellä Jeesuksen rintaa vasten. Hän halusi imeä kaiken sen rakkauden Jeesuksesta, mitä sieltä oli saatavilla. Hän halusi oikein tulla sinne niin lähelle Jeesusta kuin ikinä voi. Ja ehkä hän siellä, kun ne vuodet, mitkä Jeesus oli siellä maanpaallisen vaelluksensa aikana, niin ehkä se oli hänelle sellainen rakkauden koulu ja rakkauden lataus, että sitä rakkautta viitti sitten sinne pitkälle vanhuuteen asti. Hän oli opetuslapsista ilmeisesti nuorin, tai ainakin nuorimmasta päästä silloin, kun hän tuli Jeesuksen seuraan, ja sitten hän myöskin viimeisenä sitten kuoli niistä 12 apostolista. Ja hän vaali aina rakkautta. Rakastakaa toinen toisianne. Ja meidänkin tulee ottaa näistä Johanneksen sanoista opiksemme. Ei ilman rakkautta tule meidän keskellämme muutosta. Ei ilman rakkautta tule sieluja pelastukseen. Ei ilman rakkautta ihmiset kohtaa Kristusta. Kaiken avain on rakkaus. Jumalan rakkaus, joka on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta. Se on sellainen suuri avain, jolla avautuu taivaalliset asiat. Ne joko avautuvat tai ne sulkeutuvat, riippuen siitä, että avautuuko meidän sydämemme vai eikö se avaudu vastaanottamaan. Mutta rakkaus on kuitenkin avain. Se on avain taivaallisiin. Se on avain jumalallisiin aarteisiin Kristuksessa. Sitten katsotaan vielä rakkaudesta joitakin ajatuksia korkeaveisusta. Korkeaveisun voi ymmärtää kahdessa tasossa. Siinä luonnollisessa tasossa, missä ylkä ja morsian rakastavat toisiaan palavasti. Mutta sitten se täytyy ymmärtää myöskin hengellisessä tasossa, että se on puhetta Jeesuksen rakkaudesta hänen seurakuntaansa kohtaan. Ja täällä Korkeaveisun kirjassa luvussa 8 jakeesta 4. Ja tämä on täällä, niin kuin täällä luvun otsikossa, niin nämä jakeet on mainittu sanoilla rakkauden voima. Vaikka se onkin ihminen tehnyt nämä yläotsikot, niin tässä kohdassa se varmasti on osunut kohdalleen rakkauden voima. Ja minä luen nämä jakeet, Korkeaveisu 8:4-7. Minä vannotan teitä, te Jerusalemin tyttäret, älkää herätelkö, älkää häiritkö rakkautta, ennen kuin se itse haluaa. Kuka tuolla tulee erämaasta rakkaansa nojaten, omenapuun alla sinut herätin, siellä sai sinut äitisi kerran, siellä sai sinut emosi. Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi, sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonela on sen kiivaus, sen hehku on tulen hehku, on Herran liekki. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksuttaisiin. Jumalan rakkaus on niin suuri, että ihminen ei voi maksaa siitä hintaa. Ei yhtään pisaraa hintaa, ei yhtä rovollista hintaa. Se hinta maksettiin kokonaan Golgatalla. Jumala lähetti ainokaisen poikansa. Ja me kykenemme tämän tähden rakastamaan. Ja tämä on hyvin voimallinen kuvaus tämä, että sitä rakkaus on väkevä kuin kuolema. Tuima kuin tuonela on sen kiivaus. Sen hehku on tulen hehku, on Herran liekki. Se rakkaus on Herran liekki. Ja minä uskon, että se Jumalan tuli, se vuotaa siellä, missä on rakkaus. Se Herran liekki ilmestyy siellä, missä on rakkaus. Mutta jos rakkaus puuttuu, niin Herra ei voi ilmestyä täyteydessänsä. Meillä voi olla erilaisia armolahjoja, erilaisia asioita, mitä Jumala on meille uskonut, mutta jos me matkan varrella kadotamme rakkauden, niin ne eivät silloin hyödytä meitä mitään. Tämä on hyvin tuttu luku, tämä ensimmäinen korintolaiskirje ja sen 13. luku, tämä on hyvin monessa kodissa huoneen tauluna, mutta ehkä on kertaukseksi hyvä lukea siitä kuitenkin joitakin ajatuksia. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisi ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa, ja kielellä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa, sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Eli meillä voi olla monenlaisia asioita, mutta jos me kadotamme rakkauden, niin ne eivät hyödytä mitään. Silloin meistä tulee vain heliseviä vaskia ja kiliseviä kulkusia. Sitten täällä ilmestyskirjassa on vielä toisessa luvussa ajatus ensimmäisestä rakkaudesta. Tämäkin on sitä sanomaa, jonka rakkauden apostoli Johannes sai Herralta siellä Patmos-saarella. Efeson seurakunnan enkelille kirjoittama, siis Johannes ilmestys toinen ja toinen luku. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoi hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, hän joka käyskelee niiden seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi, ja työnnän sinun lampajalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Siellä Efeson seurakunnassa oli paljon oikeita asioita. Siellä oli kärsivällisyyttä, ne eivät sietänyt pahoja. Sitten olivat paljastaneet valheapostolit, mutta sitten heiltä puuttui kuitenkin ensimmäinen rakkaus. Lyhyesti sanottuna voi sanoa, että siellä oli oikea oppi. Ja siellä vielä toimi henkien erottamisen lahja ja monta asiaa, mutta ydinkysymys oli pois paikaltaan. Siellä ei ollut ensimmäistä rakkautta. Ja siksi Jeesus kehoitti sitä seurakuntaa tekemään parannusta. Ja vaikka siellä oli niin paljon oikeita asioita, niin silti Jeesus sanoi sille seurakunnalle, että jos ei tee parannusta, niin minä työnnän sinun lampujalkasi pois paikaltaan. Se on vakava asia, jos Jeesus työntää kokonaisen seurakunnan lampun jalan pois paikaltaan. Mikä se lampun jalka on? Raamattu sanoi, että käsky on lamppu, opetus on valo. Silloin se tarkoittaa sitä, että siinä seurakunnassa Pyhän Hengen voitelussa toimiva opetustoimi päättyy rakkaudettomuuden tähden. Se lamppu silloin sammuu. Jos lampun jalka työnnetään paikaltaan, niin se tarkoittaa, että koko lamppu työnnetään silloin sivuun. Ei voi olla lamppua ilman jalkaa. Ja jalka taas ilman lamppua ei hyödytä mitään. Käsky on lamppu ja opetus on valo. Siis on hyvin vakava kysymys. Tämä rakkauden kysymys on sellainen, että sen edessä seurakunta seisoo tai kaatuu. Sen edessä opetustoimi joko jatkuu tai se loppuu. Eli rakkaus on sellainen kompastus, tai sitten se on suuri siunaus. Se on meidän valinnastamme kiinni. Me joudumme pieninä yksilöihmisillä päättämään, että minä haluan rakastaa teossa ja totuudessa. Mutta meidän täytyy myöskin seurakuntana päättää, että me haluamme rakastaa teossa ja totuudessa. Jos me emme rakasta teossa ja totuudessa, niin Jumalan siunaus ei voi virrata meidän elämässämme, ei voi virrata seurakunnan elämässä. Ja se on hyvin vakava asia, jos vihaa veljäänsä niin paljon, että joutuu sen sanan kautta tuomittavaksi, että onkin murhaaja. Jumalan tahto on, ettei yksikään opetuslapsi olisi murhaaja, vaan että jokainen opetuslapsi on siunauksen ja rakkauden kanava. Siihen meidät on kutsuttu, niin kuin se Johanneksen evankeliumin 15. luku sanoi siellä, että minä olen teidät valinnut ja asettanut teidät, että te menette ja kannatte paljon hedelmää. Paljon rakkauden hedelmää. Siitä meidät tunnetaan hänen opetuslapsikseen, että meillä on keskinäinen rakkaus. Jos se käännetään toisinpäin, niin meitä ei tunneta eikä tunnusteta hänen opetuslapsiksiin, jos meiltä puuttuu keskinäinen rakkaus. Me monet rukoilemme herätystä ja odotamme, että pimeä maailma kääntyy, mutta se herätys täytyy tulla meidän keskellämme. Me tarvitsemme rakkauden vallankumouksen. Seurakunta sisällä. Jos meidän keskellämme syntyy ja syttyy keskinäinen rakkaus seurakunnan sisällä, niin kyllä se sitten suuntautuu aidosti ja oikeasti myöskin jumalattomia ihmisiä kohti ja evankeliumi tavoittaa sieluja. Mutta jos meidän keskellämme on rakkaudettomuus, niin Jumala ei voi antaa meidän keskellemme sieluja. Jos hän niitä armossaan antaisi, niin ne syntyisivät äkkikuoleman omaksi rakkaudettomuuden tähden. Jumala haluaa rakastaa sieluja sisälle Jumalan valtakuntaan, mutta Jumala myöskin haluaa, että ne rakkauden kautta kasvavat ne rakkaat lapset. Niin kuin tässä oli tuossa Hannelen puheessa esillä se, että kuinka tärkeää se on, että kasvattaa lapset vanhurskaudessa. Kasvattaa heidät tuntemaan totuus, kasvattaa heitä rakkaudessa, niin yhtä lailla se on taivaallisen isän tahto, että myöskin jokainen lapsi Jumalan seurakunnassa saa kasvaa rakkaudessa. Että jokainen on täytetty rakkaudella. Niin kuin sana sanoi, että olkoon maljani ylitse vuotavainen, niin minun rukoukseni on tänään, että meidän maljamme voisi olla ylitse vuotavainen Jumalan rakkautta. Että tämä Jyväskyläkin ja sen ympäristö voisi kokea sellaisen ylitse vuotavaisen maljan, joka on täynnä Jumalan rakkautta. Sitten ne saatanan palvojatkin voi kokea kääntymyksen, kun Kristuksen ruumis ilmestyy aivan uudessa ulottuvuudessa, uudessa tasossa, rakkauden kautta rakastamaan heitä sisälle Jumalan valtakuntaa. Sitten mä luen täältä vielä täältä, koin, että mun pitää lukea täältä Korkeaveisun toisesta luvusta. Tai minä luen tämän koko luvun kokonaan. Ehkä tässä on jotakin ajatuksia, joka puhuttelee jotakin sydäntä tässä paikassa tänään. Minä olen Saaronin kukkanen, olen Laaksojen lilja. Niin kuin lilja orjan tappurain keskellä, niin on minun armaani neitosten keskellä. Niin kuin omenapuu metsäpuitten keskellä, niin on minun rakkaani nuorukaisten keskellä. Minä halajan istua sen varjossa, ja sen hedelmä on minun suussani makea. Hän on vienyt minut viinimajaan, rakkaus on hänen lippunsa minun ylläni. Vahvistakaa minua rypäle kakuilla, virvoittakaa minua omenilla, sillä minä olen rakkaudesta sairas. Hänen vasen kätensä on minun pääni alla, ja hänen oikean kätensä halaa minua. Minä vanotan teitä, te Jerusalemin tyttäret, kasellien ja kedon peurojen kautta. Älkää herätelkö, älkää häiritkö rakkautta, ennen kuin se itse haluaa. Kuule rakkaani, tulee, katso tuolla hän tulee, hyppien vuorilla, kiitäen kukkuloilla. Rakkaani on kasellien kaltainen, tai nuoren peuran. Katso, tuolla hän seisoo seinämme takana, katselen ikkunasta sisään, kurkistellen ristikoista. Rakkaani lausui ja sanoo minulle, nouse armaani, sinun kaunuisini ja tule, sillä katso, talvi on väistynyt. Sateet ovat ohitse, ovat menneet menojaan. Kukkaset ovat puhjenneet maahan, laulun aika on tullut, ja metsäkyyhkysen ääni kuuluu maassamme. Viikuna puu tekee kevät hedelmää, viiniköynnökset ovat kukassa ja tuoksuvat. Nouse armaani, sinä kaunoisesi, ja tule. Kyyhkeseni, joka piilet kallion koloissa, vuoren pengermillä. Anna minun nähdä kasvosi, anna minun kuulla äänesi, sillä suloinen on sinun äänesi, ja ihanat ovat sinun kasvosi. Ottakaamme ketut kiinni, pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat, sillä viinitarhamme ovat kukassa. Rakkaani on minun, ja minä hänen, joka paimentaa liljojen keskellä, kunnes päivä viilenee ja varjot pakenevat. Kierteli rakkaani kuin kaselli, kuin nuori peura tuoksuisilla vuorilla. Niin kuin mä sanoin, että nämä asiat voi ymmärtää tässä luonnollisessa tasossa ja sitten hengellisessä tasossa. Ja tämä jae 15 on puhutellut erityisesti minua monta kertaa. Ottakaamme ketut kiinni, pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat. Oikeastaan seurakuntana olemme se Jumalan viinitarha tai yksilöinä, ja Jumalan tahto on, että ne pienet ketut otetaan kiinni, jotka viinitarhoja turmelevat. Ja mitä ne hengellisessä mielessä ne ketut tekevät, niin ne ovat ryöstämässä rakkautta. Ne ovat estämässä Jumalan rakkautta vuotamassa. Se murhan henki voi olla se yksi kettu, joka on ryöstämässä, se pahan puhuminen, se juoruilu, se voi olla kettu, joka on syömässä rakkautta Kristuksen ruumiin keskellä. Anteeksi antamattomuus voi olla yksi kettu, joka jäytää ja syö rakkautta pois Kristuksen ruumiista. Se voi syödä niin paljon, että katkeruus valtaa, ja sitten sana sanoi, että monet tulevat sen katkeruuden kautta saastetuksi. Siksi anteeksi antamattomuuden kettu täytyy ottaa seurakunnassa kiinni ja päästä anteeksi antavaan mielen laatuun, että rakkaus voi olla täydellinen. Se kettu voi olla monen niminen, monen laatuinen, ja se kettu voi olla se miehen viha, joka ei tee sitä, mikä on oikein. Ja silloin se on taas tuhoamassa, se kettu on syömässä niitä taivaallisia aarteita. Ja silloin se Jumalan rakkaus ei saa näkyä täydellisenä. Mutta tässä oli kehoitus, että ottakaamme, se on meille kaikille, ottakaamme ketut kiinni, pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat. Otetaan ne ketut kiinni, jotka turmelevat Kristuksen ruumista Jyväskylänkin kohdalla tai turmelevat siellä, mistä sinä olet tänne tänä iltana tullut, niin otetaan ne ketut kiinni. Otetaan auktoriittivalta niiden demonivalteen yli, jotka estävät rakkautta virtaamasta, ja otetaan auktoriteettivalta omassa elämässämme kaikkien lihan tekojen yli, että rakkauden vallankumous voi tulla näkyviin. Että voi tulla näkyviin täydellinen rakkaus. Se rakkaus on täydellisyyden side. Jumalan täydellisyys ei näy meidän keskellämme, jos meidän keskellämme ei ole rakkautta. Mutta Jumalan tahto on, että se täydellisyyden side näkyy. Että meidät on sidottu toisiimme rakkauden sitein. Me ollaan joissakin kokouksissa lukenut sellaisen Tommy Hicksin näyn, viimeisin tai lopun ajan seurakunnasta, ja se on minulla tuo nytkin se alkussa, mutta minä nyt sitä luen, minä vain lyhyesti referoin siitä joitakin ajatuksia. Hän näki sen näyn joskus 60-luvun alussa, ja sitten hän näki sellaisen suuren jättiläisen, joka oli sairas. Se kuvasi seurakuntaa, joka oli sidottu monesta kantista ja monesta mielestä, mutta sitten Jumala lähetti sellaisen rakkauden voitelun ja sitten se seurakuntaruumis alkoi nousemaan. Se suuri jättiläinen alkoi vapisemaan sen suuren rakkauden Jeesuksen edessä. Ja se merkitsi parannuksen tekemistä ja se merkitsi näiden kettujen kiinni ottamista ja se merkitsi asioille muutosta siinä näyssä. Sitten se Kristuksen ruumis alkoi saamaan muotoa. Ja sitten se saavutti täydellisyyden tilan. Saavutti sellaisen täydellisyyden tilan, että kaikki rammat alkoivat nousemaan ja kuolleet heräämään. Ja mikään ei voinut estää sitä voittavaa armeijaa tekemästä Jumalan tahtoa. Koska he olivat niin täytettynä Kristuksen rakkaudella. Mutta sitten hän näki sen, oliko se samassa näyssä vai toisessa näyssä, sen mitallin toisen puolen, että oli myöskin niitä ihmisiä, jotka eivät kyenneet vastaamaan siihen rakkauden kutsuun tai parannuksen kehotukseen, joka lähti valtaistuimelta. Ja hän näki sen näyn sillä tavalla, että joku ihminen oli Kristuksen ruumiissa kiinni vain kädestään, joku oli vain jalastaan ja joku vain kasvon puolikkaasta kiinni. Mutta sitten kun tuo rakkauden voitelu tuli ja tuo ihminen teki parannusta, niin sitten hän sulautui kokonaan siihen ruumiiseen. Eikä enää voitu nähdä häntä yksilönä, vaan hänestä näkyi Jeesus ja sitten koko joukosta näkyi Jeesus. Mutta sitten hän näki sen toisen mitallin toisen puolen, että oli niitä, jotka eivät vastanneet siihen rakkauden kutsuun myönteisesti, vaan he jatkoivat siinä entisessä synnissään. Ja sitten tuli sellainen ikään kuin näkymätön veitsi, joka leikkasi nämä ihmiset irti ruumiista. Se on hyvin raamatullinen kuva, koska siellä sanotaan niistä oksista, jotka eivät kanna hedelmää, että ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen. Ne irroitetaan viinipuusta. Mutta Jumala aikansa aina ravitsee ja haluaa, että se viinipuu kukoistaa. Mutta jossain vaiheessa Jumalallakin on rajansa, jos me emme vastaa hänen rakkauden kutsuunsa. Siinä samassa Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, niin se tarkasti ajateltuna alkukielestä, niin se ajatus on sellainen, että jos se viinipuun oksa on koskettanut maata, niin se kohotetaan ylös ja sitten se alkaa taas kantamaan hedelmää. Jos se viinipuun oksa koskettaa maata, niin se merkitsee sitä, että se voi vielä kantaa hedelmää, mutta se tekee katkeran ja kitkerän hedelmän. Ja samanlainen on uskova, jos hänen purtensa saa pohjakosketuksen tähän maailmaan, niin alkaa syntymään katkeruuden hedelmää. Kitkerää ja katkeraa hedelmää. Se maailman rakkaus on silloin sekoittunut siihen isän rakkauteen. Mutta isän rakkaus on niin suuri, että hän tuollaisenkin oksan haluaa vielä kohottaa uudelleen ylös ja ravita sitä ja vaalia ja saada tämän ihmisen uudelleen nousemaan Kristuksen kanssa. Mutta sitten jos se taas jatkuu se tottelemattomuus ja pois poikkeaminen, niin sitten jossain vaiheessa sellainen oksa kuivettuu ja se leikataan kokonaan irti viinipuusta. Minä luen vielä tämän Johanneksen evankeliumin 15. luvun alun, niin ei jää sen varaan, että mitä minä itse kerroin. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa, ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen, ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Jos te pysytte minussa, ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää, ja tulette minun opetuslapsikseni. Ja tuon jälkiosan minä luin tuossa kokouksen alusta, tai tämän puheen alusta tästä samasta luvusta. Minä uskon, että minä olen tuonut rakkaudesta nämä ajatukset, ja tehdään työtä sen eteen, että otetaan ne ketut kiinni, jotka viinitarhoja turmelevat, jotka turmelevat Jumalan tekoja. Että rakkaus, tuo täydellisyyden side, saisi yhdistää meidät Kristuksessa yhteisen ikeen alle. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Pyydämme armoa, Isä, tämän kaupungin kohdalla ja niiden paikakunnien kohdalla, mistä Isä ihmisiä olet lähettänyt, niin pyydämme armoa, että voisi murtautua rakkauden vallankumous Kristuksessa läpi, hallelujaa. Isä, oikein koroitamme tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimen yli kaikkien nimien ja kiitämme, Herra, että sinä olet ensin meitä rakastanut ja sen tähden me voimme mennä ja edelleen rakastaa, hallelujaa. Kiitos, Herra, että saamme tänäkin iltana rakastaa, koska sinä olet ensin meitä rakastanut. Ihan kaikkisella rakkaudella olet lähettänyt oman poikasi. Ja kiitos, Herra, siitä, että me olemme saaneet sen 10 000 leiviskää anteeksi. Ja kiitos, Herra, että me sen tähden kykenemme antamaan lähimmäisellemme anteeksi sen yhden rovon tai yhden denarin, minkä hän on meille velkaa. Kiitos, Herra, että me olemme saaneet kaiken menneisyytemme anteeksi Jumalan rakkauden tähden. Ja kiitos, Herra, että voimme sen tähden mennä edelleen rakastamaan, hallelujaa. Kiitos, Herra, että kosketat, Herra, meitä tässä hetkessä rakkauden kautta. Ja Isä, jos joku kokee, että rakkaus on käynyt vähin tai ensimmäinen rakkaus on kadonnut, niin sanomme, että vuodata sitä rakkautta pyhän henkesi kautta, niin kuin Paavali kirjoittaa, että Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämimme pyhän hengen kautta, niin Isä, pyydämme, että vuodata sitä tänä iltana lisää pyhän hengen kautta. Isänä laskeutua rakkautta, keskinäistä rakkautta Kristuksen ruumiille tässä hetkessä, jokaiselle yksilön jäsenille, seurakunnalle kokonaisuutena. Isä, vuodata rakkautta pyhän hengen kautta. Isä, vuodata rakkautta perheisiin tässä hetkessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hallelujaa. Halleluja, Isä, me kiitämme siitä käskystä, joka Jeesus antoi sen uutena käskynä, mutta Johannes antoi sinne vanhana, että rakastakaa toinen toisianne. Isä, anna tämän rakkauden nousta tässäkin joukossa tekoja sydämen tasolle. Että isä, ettei se jää voimattomaksi. Isä, ettei se jää vain sydämen tasolle tai puheiden tasolle, vaan isä, vaikuta meissä tekemistä ja tahtomista, että se nousee tekojen tasolle. Hallelujaa. O gloria, sendi de glori, dissendi. Isä, minä pyydän sitä armoa, että Kristus saa kirkastua tässä hetkessä seurakunnan keskellä. Hallelujaa. Kiitos, isä, että sinun kirkkauttasi laskeutuu. Hallelujaa. Laskeutuu ylösnousemuksen voimaa pyhässä hengessä. Hallelujaa. Kiitos, että jonkun elämään laskeutuu oikein rakkauden eväät, oikein uudella tavalla ensimmäinen rakkaus. Ja isä, jos joku, joka ei vielä ole koskaan tehnyt uskon ratkaisua, niin herrana tässä hetkessä hänen pyytää syntinsä anteeksi ja sanoa, että tule Jeesus minun elämääni, anna minun syntini anteeksi, lähde kuljettamaan minun elämääni tässä hetkessä eteenpäin ja anna minulle voima tunnustaa sinut herrakseni ja vapahtajakseni. Isä, anna tuosta sydämestä nousta sana, Jeesus Kristus on minun herrani, hallelujaa. Kiitos, että sun rakkautesi vetää parannukseen, hallelujaa. Kiitos, että vetää syntisiä ihmisiä, jumalattomia ihmisiä, mutta kiitos, että sun rakkautesi vetää myöskin viilenneitä uskovia parannukseen, jotka ovat hyljänneet ensimmäisen rakkauden. Isä, me pyydämme, että täytä meitä tänään ensimmäisellä rakkaudella, hallelujaa. Kristuksessa, että me kykenemme olemaan valona ja suolana, hallelujaa. O glori senti forode sande de glori senti. Kiitos, Herra, että sinä olet asettanut seurakuntasi loistamaan sinun valkeuttasi. Herra, sinä Jyväskylänkin kohdalla, että lampun jalka ja lamppu saa olla paikallaan, Herra, että sitä ei siirretä sivuun. Pyydämme armoa, Herra, että se saa pysyä sillä paikalla, mihin Jumala on sen seurakunnan keskellä säätänyt. Herra, että on rakkauden sanaa, on sanomaa, on opetusta, on lahjoja, on voimaa, on voitelua. Isä, pyydämme armoa, että lamppu ei siirry pois rakkaudettomuuden tähden, hallelujaa. Herra, vyötä meidät uudelleen ensimmäiseen rakkauteen, hallelujaa. Ja Herra, jos me olemme rikkoneet toiden toistamme vastaan, niin isä, anna tänä iltana anteeksi antavaa mieltä, halleluja. Ja anna isä myöskin anteeksi pyytävää mieltä, halleluja. O glori, sandi, foro, de grasse, di grande, de glori, di sendi, de glori. Ja isä, jos jossakin perheessä on aviopuolisoiden välit tulehtuneet sen tähden, että ei ole rakkaudettomuuden tähden, niin isä, anna sen nöyryyttä, halleluja. Korjata tämä asia Kristuksen rakkauden kautta ja kanssa, halleluja. O rebe, sendi, de glori, di sendi, foro, de sendi, niin kuin tuossa Annelen todistuksessa oli, että se pieni lapsi sanoi, että antakaa anteeksi, antakaa anteeksi. Herra, pyydämme armoa, ettei kivien tarvitsisi huutaa, vaan että Kristuksen ruumis voisi huutaa, antakaa anteeksi toinen toisillenne, sillä te olette sen 10 000 lehviskää jo saaneet anteeksi. Miksi sinä pidät takanasi sen yhden rovon? Miksi sinä et anna lähimmäiselle hänen syntejään anteeksi? Miksi sinä et julista niitä anteeksi, sillä sinulla on valta, sillä kenen synnit sinä pidätät, hänen synnit on pidätetty taivaissa, mutta kenen synnit sinä päästät, ne ovat päästetty taivaissa. Käytä sinun valtakirjaasi, joka sinulle on uskottu, ota esille leiviskäsi, ala käyttää rakkauden leiviskää, halleluja. Ja niin kuin sinä odotat, että odotat ihmisten sinulle tekevän, niin tee sinä heille samoin, halleluja. O glori sendi forade sande de glori. Kiitos, että sinä vuodatat jotakin taivaallista sinun varastohuoneestasi tähän hetkeen, hallelujaa. Isä, pyydämme oikein semmoista murtumisen armoa, hallelujaa. Kasvaa, Herra, oikein uudelle luokalle, uudelle tasolle tässä rakkauden koulussa tänä iltana, Herra. Ettei me tarvitse odottaa huomista, vaan kiitos, että jokainen Jumalan lupaus ja sana on tänään. Niin kuin sana sanoi, että tänään on pelastuksen päivä, niin isä, minä haluan uskoa, että sinä tänään vuodatat rakkautta pyhän henkesi kautta meidän sydämiimme, hallelujaa. Kiitos, Herra, että se laskeutuu pyhän hengen kautta, hallelujaa. Kiitos, että laskeutuu murtumisen armo. Kiitos, että kova sydämisyyttä murtuu, hallelujaa. Kiitos, että katkeruuden vankila murtuu jonkun ympärillä tänä iltana, hallelujaa. Kiitos, että rakkaus murtaa vankilankin, hallelujaa. Kiitos, että anteeksi antava mielivaltaa, hallelujaa. Kiitos, kiitos, Herra Jeesus, hallelujaa. Kiitos, rakas Jeesus, hallelujaa. Kiitos, kiitos, se katkeruuden rakkauden hedelmäkin saamme sen oikein mitätöidä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, saamme oikein ottaa konkreettisella tavalla ne ketut kiinni, jotka viinitarhoja turmelevat. Hallelujaa. Kiitos, saamme sitoa kaikki saatanan vallat ja voimat, jotka turmelevat Jumalan viinitarhaa, turmelevat elävän Jumalan seurakuntaa. Hallelujaa. Tulemme niitä kettuja vastaan Jeesuksen Kristuksen nimessä, jotka ovat ryöstämässä taivaallisia aarteita. Hallelujaa. Kiitos, Herra, että rakkaus saa ne ketutkin kiinni. Hallelujaa. Ole ylistetty, ole kiitetty, ole palvottu. Pyhä vanhurskas Jumala. Hallelujaa. Kiitos, kiitos, Jeesus. Hallelujaa. Kiitos, Herra, että kosketat jotakin niskaa siellä oikealla puolella ja kosketat sitä korvan alusta. Siihen on tullut niin kuin joku semmoinen lyönti tai isku ja Jeesuksen nimessä otan autoriittivallan sen kivun yli ja julistan terveyttä tässä hetkessä. Niskan oikea puoli ja koko korvan alaosa siellä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tulkoon terveyttä, tulkoon toipuminen sitä iskusta Jeesuksen Nasaretin nimessä ja veressä. Hallelujaa. Ole ylistetty, Herra, että kohtaa tässä tarpeessa, tässä hetkessä. Hallelujaa. Rakkautesi kautta. Halleluja. Kiitos, että olet ensin rakastanut, että me voimme sen tähden edelleen rakastaa. Halleluja. Kiitos, että rakastat myöskin, että sinä parannat. Halleluja. Uudistat. Kiitos, jonkun elämässä oikein niin kuin semmoinen suuri, taivaallinen, kultainen parsineula oikein kuroo niitä haavoja, sydämen haavoja oikein sellaisessa tihenevässä tahdissa umpeen tässä ja nyt. Halleluja. Herra sanoi, että sinun ei tarvitse huomista odottaa, vaan tänään ne sydämen haavat kurotaan nopeasti umpeen. Hän on antanut sinusta enkeleilleen käskyn. Halleluja. Kiitos, että ne sellaiset pahat haavat, mitkä ovat märkineet ja mätineet ja ovat tuho aiheuttaneet, ne kurotaan tänään umpeen. Halleluja. Että tuo sydän saa eheyden, saa rauhan, saa ilon, saa lempeyden, saa rakkauden. Halleluja. Ole ylistetty Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, että jonkun vatsaa kosketa tässä hetkessä, Herra, parantavalla kädelläsi. Halleluja. Kiitos, että se turvotus laskee Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, se kipu ja tuska on poissa. Hallelujaa. Kiitos, kiitos, Jeesus, että on laskeutunut parantuminen hänen siipiensä suojassa. Herra, me annamme kiitoksen, ylistyksen, palvonnan ja kaikin kunnian, Herra, sinulle, mitä sinä teet jonkun vatsan kohdalle, joka on ollut turvoksissa. Ja kiitos, Herra, että se tulee terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Hallelujaa. Ole ylistetty, hallelujaa. Ole ylistetty, pyhä vanhurskas Jumala. Hallelujaa. Hallelujaa. Oh, gloria di sante fere descendi, de gloria di senti. Kiitos, Herra, että luot uutta siellä vatsassa, että kaikki, mitä siellä on tuhoutunut, niin Jeesuksen Kristuksen nimessä tulkoon entiselleen. Hallelujaa. 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 Kiitos, kiitos, Jeesus. Hallelujaa. Oh, gloria, stande de gloria, santi foro dei, stande de gloria. Aborosi di foro descendi, o glori sante foro deis. Isä, me kiitämme sinun kirkkaudestasi, kiitämme sinun pyhästä läsnäolostasi. Kiitämme, että saamme olla niin kuin sinun opetuslapsesi. Se valittu ryhmä sai olla siellä kirkastusvuorella ja heillä oli niin hyvä olla, että he olisivat halunneet tehdä majan. Ja Herra, mekin haluaisimme ehkä tehdä majan, mutta Herra, minä pyydän armoa, että vaikka tämä maja tässä, tämä kokoontuminen purkautuukin, kun jokainen lähtee omalle suuntaan. Niin Isä, anna jokaisen lähteä tästä huoneesta täynnä Kristuksen rakkautta, halleluja, täynnä ylösnousemuksen voimaa. Ja kiitän, että kosketat jotakin oikeaa polvea tässä hetkessä, hallelujaa. Kiitos, kiitos, Jeesus, halleluja. Se jalka on ollut jotenkin sellaisessa hervottomuuden tilassa ja Jeesuksen nimessä me kiitämme siinä täydestä terveydestä. Kiitämme, että se askel tulee normaaliksi ja se semmoinen herpaantuneisuus, se sellainen niin kuin puolinainen halvaus, että se tulee terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, polvi ja lihaksi sitä alas ja ylöspäin. Kokekoot Kristuksen kirkkauden tänä iltana Jeesuksen nimessä, Jumalan kunniaksi, kiitokseksi, hallelujaa. Ole ylistetty, Herra, kaikki valtias Jumala. Kiitos, Herra, että sinun moninainen viisautesi saa tämän seurakunnan kautta tulla julki hallitusten ja valtojen tietoon. Hallelujaa. Isä, anna tämän rakkauden muutos tulla hallitusten ja valtojen tietoon Jyväskylänkin kohdalla. Hallelujaa. Kiitos, Herra.
että tuo rakkaus lisääntyy, halleluja. Kiitos, että rakkaus peittää syntien paljouden, halleluja. Kiitos, että rakkaus pyyhkii pois katkeruuden, anteeksi antamattomuuden, vääryyden, vilpin, valhettelun, kaiken sen murhan hengen, vihaamisen. Kiitos, että se rakkaus pyyhkii kaiken pois, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus, että rakkaudessa on kaiken, koko lain täyttymys, halleluja. Kiitos, Herra, että saamme rakastaa ensin sinua kaikesta mielestä, kaikesta sielusta ja voimasta. Ja kiitos, että sitten kykenemme rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseämme. Isä, jää siunaamaan taivaallisissa Jeesuksen nimessä. Aamen.